Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 792646. Tusen takk for din støtte.
Et hus. 24 kjente personer. En etter en blir de forvist, eliminert og villedet.
Alle lyver hele tiden.
Absolutt alt koker ned til du lojal eller du forræder?
Midtåsen-massakeren.
Det her var ikke sånn jeg trodde jeg forræder kunne være det hele natt.
Jeg lojal!
Forræder. Se nå på TV2 Play.
Du som hører på, så bare før vi får inn mimir her, har du tenkt over hva som helt på skjer borte I Arbeiderpartiet nå, eller? Altså, I februar så fikk alle rektorer I landet en ny nasjonal anbefaling, få mobiltelefon ut av klasserommet. Hilsen AP-statsråd Kari Nessa Nordtun, og hun var jo allerede kjent for å måke den mobilen ut av klasserommene I Stavanger. I mars så erklært sammen Nessa Nordtun at læreren skal være sjefen I klasserommet. Elevene derimot har å lære å rekke opp hånda og snakke til læreren med respekt. Det der et ekko av talen til Sosialdemokratiets statsminister Mette Fredriksen, som åpnet Folketinget sist høst med følgende ord.
Der skal være en autoritet, og vi nødt til å ha respekt for noen der vet noe og kan noe. Uden autoriteter kan vi ikke leve. Som lærer man en der vet noe og som kan noe. Man en myndighet, man en autoritet.
Og så nå I april så lanserer Stavanger Arbeiderparti forslaget om at alle 19-åringer skal gjennom et pliktår I militæret eller annen samfunnstjeneste, og lokalpolitiker Dag Mossiger legger til at terskelen for å slippe unna, ja, den skal være veldig høy. Så vi hører ordene da. Autoritet, respekt, det snakker om ordning og kreda, det den ideologiske vårmoten I det norske sosialdemokratiet. Og det tenkte jeg at vi skulle diskutere da I ukas episode av Mimir og Marsdal. For ikke styrka voksenautoritet, militærtjeneste, inngrep I ungdommens frihet, en tradisjon som tilhører den autoritære høyresiden. Eller kunne ha tydeligere krav og et pliktår som forteller unge at du faktisk samfunnet har bruk for deg, være akkurat det vi trenger, I en tid der stadig flere blir isolert, ulike grupper blir polarisert, mange unge risikerer å havne varig utenfor. Dette skal vi diskutere med den nevnte Dag Mossige, politikeren som har profilert seg ganske solid med forslag om et nytt pliktår. Han gruppeleder for Arbeiderpartiet I Stavanger. Han stiller faktisk med doktorgrad I statsvitenskap. Han kunne altså vært den aller høyest utdannet politikeren på Stortinget, for det ikke en eneste person med fullført doktorgrad. Men nok om det. Denne episoden ble innspilt på et studenthus I Stavanger, den Folken heter det. Den ble innspilt onsdag kveld. Og du får den helt gratis her I litt nedkortet versjon. Hilsen Manifest Media.
Ja da! Der vi I gang. Nei, så kom jo folk, herregud. Mitt navn Magnus Engen Marsdal, og jeg faktisk ansvarlig redaktør I Manifest Media, det digitale mediehuset, som vi velger å kalle oss til venstre for midten I norsk politikk. Vi prøver å formidle samfunnspolitikk, engasjement, humor og annet I de formatene folk under 40 faktisk foretrekker. Vi liksom din redning da, fra en fremtidsmedie I digital situasjon dominert av Andrew Tate, Simon Welle og andre menn. Så vi har noen andre menn som vi stiller med. Og jeg tenkte, jeg skulle si så mye om det, men tvert imot introdusere min makker og gi en sånn grundig, lang beskrivelse og introduksjon, men det jo helt unødvendig. Ta godt imot Mimir Kristiansson! Ja vel!
Ja vel, ja vel!
Ja vel! Ja, jeg har jo vært der før, men ikke så mye som deg, I energihovedstaden. Og en ting som jeg alltid har lurt på, det med oljeunge. Fordi, hva definisjonen av det?
Det betyr vel egentlig bare at du fra Stavanger, tror jeg.
Ok, det ikke noen som det noen som det mer enn andre?
Ja, altså, det formelle svaret på det jo selvfølgelig at hvis du har en far som har vært I Nordsjøen, som en tredjedel som jobber i privat sektor i denne regionen har, så vil du på en måte tenke, jeg en oljeunge, pappa kommer hjem av og til, han kommer på helikopterterminal.
Ja, så det prototypen. Ja.
Men for eksempel, jeg jo ikke en oljeunge, jeg en trygdeunge.
Ja, men det oljepengene.
Det hjelper jo ingenting, da. Så mange av de som sier at de oljeunger, da, de på en måte, ja. Men ja, det en by som veldig preget av oljen, og de mest miljøvennlige menneskene i Stavanger, de mindre miljøvennlige enn de mest miljøvennlige menneskene andre steder. Og de mest klimafientlige menneskene i Stavanger, ja. De enda mer klimafientlige steder.
Men kan det finnes noe nyrykt over oljebarna?
Ja, men det altså nyrykt om... Jeg vil bare hylle nyrikdom. Jeg elsker nyrikdom. Fordi at gammel rikdom, fy faen, så er det det. Hvis du tenker deg om det, at du har arva, og du har og familien Andresen, og de har styrt, og Løvenskjold, og Gud, og altså, holdt på i mange hundre år. Det ingen som liker adel, er det. Så på en måte, nyrikdom. Stavanger den byen i Norge der det mest finansiell kapital, økonomisk kapital, og minst kulturell kapital. Og det kommer til uttrykk gjennom at folk, menn, voksne menn
går i hvite bukser.
I hvite bukser. De går i hvite bukser.
Med gullkjede.
Ja, men de går i hvite bukser. Og de har jævlig med penger mens de gjør det, på en måte. Så det en sånn burlesk versjon av det klasseløse samfunnet. Der selv stillasarbeider kan ha høy lønn, på en måte. Fordi han jobber i olje, da. Og det ganske fint, synes jeg, å stikke mot sånn dritt byen Trondheim. Så.
Ja, der Norges største læresteuniversitet, NTNU, har sitt hovedsete.
Ja, bare hør, så snobbe til det.
Vi har fått med en lokal sosialdemokratisk helt til å være med og snakke om kveldens tema, som skal ta litt utgangspunkt i ideen om et pliktår, men det er et videre tema her, som er autoritet, disiplin, ordning og greda. Skal det være en vårmoten, ideologiske vårmoten i sosialdemokratiet? Er det der vi skal nå? Er det det de har tenkt å vinne valget på? Ta godt imot Arbeiderpartiets gruppeleder her i kommunen, Dag Mossige. Velkommen. Du, Dag, jeg samarbeider jo med Kristiansson ukentlig, og det kan jo være krevende nok for oss det, selv om vi politisk sett er relativt nær på mange ting. Du har litt større avstand som Arbeiderparti-politiker, det er han som er fra Rødt, men du har jo også samarbeidet med han her i lokalpolitikken en god del, skjønner jeg, og hvordan er egentlig det?
Ja, du må faktisk tenke litt. Det begynner å bli en stund siden nå, men... Jeg var jo skeptisk, ja, til både man og partiet. Jeg var ikke helt sikker på hvor alvor de mente, om dette først og fremst var bli kvitt Høyre, men så skulle de droppe oss og marsjere ut i protest eller noe sånt. Hvis ikke helt hvor jeg hadde de, var jeg veldig skeptisk til Rødt som utenrikspolitikk, men heldigvis hadde ikke det som innvirkning på Stavanger. Men så blir vi kjent, og jeg forstår etter hvert at det er folk som vil alvor, som vil noe. Og jeg vet ikke om det er lov å si det til rødt folk, men pragmatiske når det gjelder gjennomslag,
så du sier til meg bare
ja, ingen andre har det løsningsorienterte vil, hadde altså, veldig klare krav, jeg synes det fikk igjen alt for mye men de ville noe, og de var forberedt på å stå i tøffe kamper, så jeg var jeg ble veldig positivt overrasket om jeg bare sier bak hans rygg.
Ja, si det bak Mimis rygg. Det her var jo under ordfører Kari Nessa Nordtun, så vidt jeg husker. Og Mimir, hva tenker du om det samarbeidet? Hva fikk dere egentlig til? Er det noe å skryte av?
Ja, jeg synes at vi fikk det helt ekstremt mye, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er noe jeg tror jeg kommer til å dø stolt av det greiene her. For at innenfor skolemat, innenfor gratis SVO, innenfor gratis buss, det skjedde jo riktig at jeg hadde flyttet, altså... Det er enormt mye som skjedde da. Og det hemmeligheten er jo at det er jo ikke noe av disse rødt som har presset Arbeiderpartiet i de tingene. Det er jo veldig så mye Arbeiderpartiet ideer i seg selv da. Så det spørs jo hvilket arbeiderparti man møter da. Hvis man møter det arbeiderparti som vi møtte her da, så var det utrolig mye man kunne få til da. Og jeg selv om nå gikk jo valget, men tappte jo altså virkelig med noen marginale stemmer fordi at Erna Solberg lykkes i å utsette den skandalen sin til valget. Men det er ikke en person jeg har møtt i Stavanger som mener at det er nye styre, uansett om det stemmer Høyre, som mener at det nye styret er bedre enn det forrige. Altså.
Nei, vi kan kanskje komme litt nærmere inn på den her mangfoldige regnbuekoalisjonen, men først vil jeg bare nevne det at jeg jo frustrert i forhold til rikspolitikken, fordi vi fikk jo et storting som var veldig rødgrønt, en regjering som skulle være for vanlige folk, og så det jo ikke noe lagånd på Stortinget, det ikke noe samarbeidsavtaler, det ikke noe fellesprosjekt, det har ikke vært noe koordinering med Rødt, MDG og sånn på forhånd. Det to partier som strever i Brottsjø som regjeringskoalisjon, og ingen følelse av team spirit da. Og da står man jo veldig svagt i den offentlige debatten, fordi Arbeiderpartistyret blir angrepet fra alle kanter, og alle liksom sur på hverandre, og det tror jeg smitter på velgerne også, som føler at det ikke en god stemning der. Hva tenker du om det, Dag? Altså, det sånn som jeg føler, også sett fra et Arbeiderparti-ståsted, at vi mangler litt rødgrønn lagoppstilling?
Ja, for det fører jo til bedre politikk. Jeg tror det var så nøkkelen her i Stavanger, som vi var litt inne på, at du hadde veldig kreativt verksted, og når alle vil hverandre vel, så går det. Og det er jo det som er den store tragedien. Du har vel skrevet om det også mye mer. Altså det, du hadde den enorme skiftet på Stortinget, som egentlig vært forsvant litt ut der. Altså jeg har jo vært ute og kritisert. Altså jeg var jo på et punkt som jeg mente at Senterpartiet burde ut av regjeringen, så jeg har jo sagt jeg mente der. Nå de der ennå da. men jeg velger å tro at de har moderert seg litt på disse reverseringstingene. Men jeg, altså, det er lett å stå på utsiden og rette på klok, men jeg mener nok at den burde gjort, sett enda foten hardere ned for å få med SV eller andre, eller styrt alene. Selv om regjeringen har fått det svært mye, men utad så ser det ikke bra ut, og som alle vet, de inkasserer seirene, så kommer SV og så tar de hele seirene. Det er ikke noe du bygger popularitet på.
Ja, du har snakket om det i Mimir og Marsdal-podcasten flere ganger, du Mimir, at du skulle ønske et annet strategisk lederskap, og at også fra rødt sida da, at man burde ha ivre for en sånn lagånd og lagoppstilling, og jeg tror mange velger å føle på det også. Og her i Stavanger så hadde dere jo en helt annen teamwork da, det var jo det her bompengepartiet var inn sammen med MDG. Det var jo så uventet at de snakket om at du nesten Nordtun måtte megle fred i Midtøsten. Det er jo, ja, det er litt sent nå kanskje, men SV der, Arbeiderpartiet, Rødt og så videre. Hva var sånn, tenker litt dere begge, tanken bak den koalisjonen, hvorfor ble den så bred?
Det er flere. Altså for det første så er Karin nesten Nordtun, dette er litt sånn flaut å si det, men hun er jo et jævlig spesielt menneske da. Så på en måte...
Men som du er ganske vanlig.
Jo da, men jeg husker det var en gang vi hadde som møte opp, drev med noen budsjettforhandlinger der, og så måtte hun gå på do, og i løpet av den tiden hun var på do, da oppstod det krangel med de partiene. Så det var et eller annet veldig sånn, hun var utrolig
fikk sjansen, liksom, ja.
I god da, til å på en måte få det der til å gå ihop da.
Ja, så under den forhandlingen så må hun egentlig ha pose.
Ja, men det andre var jo at det var jo en veldig sterk felles fire. Det var Høyre styret i Stavanger 24 år. Det var folk utrolig rei av. Og Høyre hadde behandlet for eksempel bompengepartiet de tingene veldig arrogant, fordi de var vant til å styre alt mulig. Så på en måte vi følte jo at man hadde liksom once in a lifetime greier da. Men hvis jeg prøver å skryte litt av Dag og det Arbeiderpartiet greiene også, så er det jo det at Arbeiderpartiet hadde jo noen ideer, prosjekter, visjoner og opplegg. Og det er ikke gitt at man alltid, ja, det må ikke nødvendigvis være sånn, så der hadde jo dere masse greier da, på en måte, som drev, og ja, jeg tror folk i Rødt, folk i resten av landet, de tror at de mest radikale tingene som ble vedtatt der, ble vedtatt på grunn av meg, men jeg tror at det ble vedtatt egentlig fordi Arbeiderpartiet var så bra.
Interessant.
Det er jo, ja.
Ideer, forslag, tiltak, ting som forandrer lokalsamfunnet, og mobilen forsvant ut av klasserommene, og andre ting, kollektivtrafikken, skolen. Og nå altså det her forslaget om pliktår, Dag, du har jo blitt ganske profilert som representant for det her fra fylket, men det jo også Innlandet Arbeiderparti, Trøndelag Arbeiderparti, det vedtas jo på årsmøtene nå, en slags verneplikt som ikke bare militær, men også en slags samfunnstjeneste som et mulig reform, og den jo enorm, for den skal være for alle 19-åringer, så når du kommer ut av videregående, så skal du inn i pliktåret ditt. Hvor kan man avtjene det her, ifølge deres forslag?
Overalt, skulle jeg si. Utgangspunktet jo at du trenger alle nå, altså alle mann på dekk, uten å virke for liksom, alarmistisk, så det jo en ekstremt krevende sikkerhetspolitisk situasjon landet står i. Vi trenger flere i forsvar. Det ikke bare liksom, urettferdig at kun 15% skal avtjene sånn som det i dag, eller til den endringen som kommer nå, men det også farlig at, at du har et så lite forsvar. Så du trenger mer folk med militærkompetanse, men også beredskapskompetanse. Det derfor vi også peker på sivilforsvaret. De trenger ikke være fullskal invasjon fra Russland, det trenger ikke engang være full krig, men at det kan komme trusler, for, om ikke annet enn for klimatruslene, altså oversvømmelser, tunneller som brenner, holde tilsyn med tilfluktsrommet. Det veldig mange oppgaver som flere folk må kunne. Og, altså, jeg var i Ukraina en uke, og liksom, det jo et land som står i krig, men det jo interessant å se hvordan befolkningen alle har den kompetansen nå. Liksom, alle vet hva du skal gjøre når det smeller. Og jeg tror med fordel at flere kunne gjort det her i Norge. Så det var grunntanken, egentlig.
Ja, det kommer først denne beredskap og så videre.
Ja, et behov, egentlig. Og så tror vi jo da dette kan være veldig bra for den enkelte også, at alle, ikke bare 15%, men at alle unge kjenner at det bruk for akkurat deg, og samfunnet kan stille krav til deg. Det har en egen verdi som vi sikkert kan komme inn på litt senere. Men vi vil understreke at det er ikke noen radikale tanker, det er ikke en original tanke engang. Det var bare det at nå var tid og inne. Når vi formulerte forslaget, så var jeg ikke klar over at det hadde foreslått noe lignende før. Så finner vi ut etterpå også, da, at for eksempel KS, sitt partnerskap for radikal innovasjon, de holder på å utrede dette her nå, det kommer jo frem. Så det ikke en original tanke, men jeg tror at bare tid å være moden nå, for det i hvert fall et svar på den utryggheten som jeg tror mange kjenner på, at her vil du gjøre noe, og det kan føre til noe som gjør at folk føler seg tryggere.
Det er et veldig spennende tema, og før vi går mer inn i det, har du tenkt på at klangen i ordet pliktår kanskje ikke er så fristende?
Ja, det jo det Gerhardsenske, men at å og gjør sin plikt. Jeg vet ikke hvordan det klinger der ute, men det å stille krav, det er kjærlighet i det da.
Du har jo en doktorgrad i statsvitenskap, men du har ikke noe master i markedsføring.
Nei, det skal jeg ikke ha på meg. Jeg er litt tough love, er ikke det helt greit det da? Altså, på ene siden er det jo nærmere urettferdighetsprinsippet, hvorfor skal kun 15% gjøre det? Så jeg tror den treffer en del andre også. Men ideen om å ha en sånn felles greie nå, jeg var overrasket hvor mange unge faktisk støtter det.
Og det er jo kjempepopulært. Altså, det er jo støttet av et flertall. De tar jo opp målinger på det her. Folk vil jo ha pliktåret.
Men kanskje ikke 18-åringene?
Nei, de er det eneste som ikke vil det.
Naturlig nok.
Men jeg vil foreslå alternativer, altså for eksempel ettårig allmenn verneplikt. Nei, allmenn tjenesteplikt.
Samfunnstjeneste, kanskje?
Ettårig ja. Allmenn tjeneste, ikke plikt, nei. Hva skal jeg kalle det for noe?
Jeg bare kaller det pliktår. Det får jo frem hva det er.
Ja, nei, vi skal komme til ettårig allmenn vernetjeneste.
Vi skal jobbe med det etymologiske.
Ja, for hvis det heter ettårig allmenn vernetjeneste i statsdokumentet, så kommer vi bare til å kalle det vernetjenesten. Hvor har du vernetjeneste? Nei, jeg har det nede hos... Ok, men jeg vil gjerne at vi opptatter det her av Mimir og sånn, i perspektivet av et tema som mange har snakket om de siste månedene, nemlig unge som faller utenfor arbeidslivet, som blir mer og mer isolert, kanskje i gaming-kjelleren sin, som har noen utfordringer med helse og annet. Vi ser stadig flere varig unge uføre, stadig flere evig barnløse, både kvinner, ikke minst, men også enda mange flere menn. Og etter at jeg snakket om det temaet på Radio Mørk NRK, så fikk jeg en e-post fra en ufaglært fyr som bare ville si med det at de her barnløse mennene som havner utenfor, Magnus, de mangler ikke først og fremst formell utdanning, skjønner du, de mangler sosial trening. Og tror du at dem ville ha særlig godt av et ettårig allmenn vernetjeneste?
Ja, en skal jo være litt frekk eller tøff i kjeften for å fortelle folk det, at de har godt av det. Men ja,
Kanskje på en arbeidsplass. Kanskje på en arbeidsplass med noen kvinns.
Nei, altså den sier jo ja men nå får du jo de som motiverte til å gå i militæret, så det er jo bare bra. Ja men liksom nummer 1 det de som de beste soldaterne, eller kanskje de som ikke motiverte som hadde hatt best av å gå der. Så hele den ideen der synes jeg fra utgangspunktet. Men når du altså selvfølgelig kan du bli ufør allerede for 18 år. Jeg vet ikke hvor mange som ufør trygt allerede 18, for det tar jo en del å utrede, men jeg tror, og igjen, dette jo synsing, men basert på tilbakemeldinger og liksom den liksom manglende strukturen som særlig har lagt seg etter pandemien, liksom alle mann alle, du bare ansvarlig for deg selv og ikke noen særlig grense, så tror jeg det hadde vært greit for noen å komme seg ut, fått litt struktur på livet, kanskje bare det å komme seg ut av huset, kjelleren, men også treffe andre, treffe folk fra andre deler av landet, treffe folk fra andre etnisiteter, for dette handler jo også om integrering i tillegg til inkludering. Det tror jeg kan ha en egen verdi, men så er det også det...
Altså, altså en ting etnisiteter og kulturbakgrunner og så videre, ikke sant? Å komme ut og møtes i fysisk arbeid og sånt, men man kan også tenke på integrering av arvinger, skatteadvokatsønner og andre minoriteter som har vist seg vanskelig.
Absolutt.
Altså hvis de får møte noen vanlige folk.
Hjelp de der de er. Nei, få de hjem og få de militære.
Jeg tenker jo på det der at bare det der å måtte reise et eller annet sted bort for foreldrene sine når du ferdig med videregående, ha et år, altså det som mange har som en sånn friår i dag da, tross alt, eller begynne å jobbe et sted, eller begynne på et studie for den saks skyld, før man egentlig vet hva man skal studere eller hva det skal være. Jeg tenker vel at det hadde vært fint om det hadde vært litt samfunnsnyttig da, folk holdt på med når de gjorde det. Så der ligger det en eller annen sånn mulighet da, og så tror jeg i alle fall gutter da, hvis jeg skal si det, har jo et eller annet sted på videregående så melder det seg et behov når du er gutt for å være en voksen mann. Og når det behovet melder seg, så er det vel det at du må komme deg ut igjennom for å få arbeid eller ja, plikttjenester, hvis vi skal si det, framfor å på en måte gå og sulle rundt i livet.
Så er det selvfølgelig er det et reelt eksisterende behov som disse folk skal følge det med å legge på, men poenget er jo også at du skal få mye ut av deg selv. Du kan lære deg egenskaper, du kan ta med deg resten av livet, du kan få mestringsfølelse av å utføre oppgaverne, kunne de veiledning og mestre de. Du kan bli rekruttert inn i, om det så er militære eller andre områder. Du kan få arbeidstrening, eller få en slags tilknytning til arbeidslivet. Du får jo også lønn, han vil av, men du får jo gratis logi, kost logi. Så håp er jo at dette kanskje kan forebygge noe av det utenforskapet senere.
Men er det sånn at også dem som da ikke går i militære, og som da ikke skal til en militærbase som er lokalisert et eller annet sted, hvis noen i Nord-Norge har jeg hørt, hverken eller Mimir har selvsagt vært i militæret, det ser dere jo. Men også dem som skal på sykehjem og sånt, skal de også flytte fra byen og innlogeres på statens regning i en eller annen drakk?
I utgangspunktet tenker jeg forlegg det, at det er en del av verdien å komme deg ut og være sammen med andre, for det er jo et fellesskap her, treffe folk fra andre bakgrunner, bare det sosialisere og bli kjent med andre folk.
Det må jo være noe av det beste med dette da, å tvinge folk fra Oslo til å flytte fra Oslo.
Ja, men hvis du, det har jo regjeringen holdt på med i mange år, men den blir jo værende, og så flytter bare arbeidsplassene ut. Men enhver bachelorstudent i sosialantropologi vil jo ha sett ordet overgangsritual, og det er fordi absolutt alle menneskelige kulturer har det i en eller annen form, og det har vanligvis tre faser. Det er adskillelsen fra foreldrene, foresatte, og så er det prøvelsen og transformasjonen, liksom, og så er det gjenforeninger. Og helt åpenbart har militæret, det er jo det du gjør, som mann tidligere da, i militæret. Rustetida gjør det faktisk også, så man adskiller seg foreldrene, går gjennom de sykeste ting, og så gjenforenes man gjennom å gå i 17. mai-toget, for det er sånn, orker jeg det da, å komme tilbake til stammen igjen. Men det her er jo et idiotisk ritual, for at du tas opp i russegruppa, så de siste uka man er sammen og så forsvinner det, så er det veldig sånn rar tradisjon, men kanskje man har utviklet det fordi samfunnet ikke har overgangsritualer, og nå tror jeg kanskje at det er tullet, men så mange går da inn på studie eller et eller annet, eller blir gift, eller what not. Men hvis vi ser for oss litt fordomsfullt, har han som sitter i gaming-kjelleren sin da, og har tilgang på voksenstoff der siden han var 5. For før var det et overgangsritual at du kunne gå på voksenkino, på internett har du ingen alder. Og som aldri får den overgangen gjennom militæret og blir voksen, men som forblir den der gutten som er 18 når den er 25, når den er 27, når den er 37. Altså den e-posten jeg fikk da, men den mangler sosial trening. Er det ikke noe grunnleggende som et behov her da, som samfunnet har? Og så
ja, og så det jo en frihet også, altså, for du må jo ha forutsetningene for å bruke den friheten. Men har du det når du 18, når du liksom, når du får de påvirkningene der? Jeg tror det å gå i en form for tjeneste som det er, i en sivilforsvar eller kanskje en helsetjeneste eller noe sånt andre ting, jeg tror det kan gi deg langt større grunnlag for å ta de valgene, altså for å være fri og ta de valgene senere.
Vi kommer til innvendingene også, for det kanskje noen her som føler på noen, og vi kan kanskje få noen spørsmål fra salen etter hvert også. Jeg har snakket med flere som sitter i mannsutvalget, en regjeringsoppnevnt sånn NOU-utvalg som leverer rapporten innstillingen sin nå den 24. april, tror jeg. Og jeg vet ikke om de kommer til å foreslå noen pliktår, men flere av dem som sitter her ivrer veldig for det. Og det her jo handler om særskilte mannsutfordringer. Litt med henvisning til det vi nettopp snakket om, den gaming-gutten. Men her kommer en innvending. Skal vi si til alle de 62% av norske unge kvinner som står klar til å gyve løs på å fullføre sin høyere utdanningsgrad, at nå skal de tvinges til å gå et pliktår på luselønn og hensyn til noen prosent av den mannlige ungdommen som sliter med å få potetskipsfettet ut av håret og komme seg opp fra gamingkjelleren? Jeg bare spør.
If you have to put it that way. Nei, men sant, det var jo alltid sånn. For det var jo den første innvendingen. Hvem er utdanningsløp? Hvem er lærlingløp? Og sånt. Altså, først og fremst må man huske, sånn var det jo alltid med militær også. Måtte du, så måtte du. Så det er ikke noe nytt det. Og det er jo derfor, uten å foregripe kritikken, når jeg har ord som totalitarisme, og liksom, da tar han virkelig hardt i, da glemmer han av at vi hadde jo siviltjeneste frem til 2012. Ja, spørsmålet ditt, det var noe igjen. Ja,
jo, men det her er guttene som ikke får, altså det at vi skal tvinge kvinnfolk med plikt til å la dem sosialisere seg og sånn, det jeg bare tenker på, det kan i hvert fall ikke være hele begynnelsen da.
Men det var jo alltid sånn, altså, jurister var ferdig med utdanningen sin, og så måtte de kanskje militære. Jeg tenker at det er løslikt, og det er jo ikke snakk om å avbryte noen læringsløp her og nå. Altså, dette kommer til å ta mange år hvis det blir noe av. Men jeg tror det kan være smidighet i systemet der også. Så jeg tror jeg legger det rette for å fullføre læringsløp, for eksempel i militære. Men igjen, det er alltid, altså, det er ikke, hvis det er så kjempe med imot det, så kan jo ingen gå inn i militære. Kan man de 15% som faktisk må gå i militære da? Altså, er det greit at de får utdanningen et år, men ikke noen andre. Så igjen, vi blir så sykt opptatt av de individuelle rettighetene våre, så glemmer fullstendig av at okay, det er andre som har gjort det, måtte gjøre det offeret. Så selv om du faktisk får en begrensning på friheten din, så life goes on.
Ask not what your country can do for you.
Ja,
det er jo ja.
Det.
Ja, da, jeg er enig med deg. Jeg bare mener at det er en eller annen for sånn nyliberal kundementalitet her. På
det med menneskerettigheter, ja.
Ja. Jo, men bare hør da. Bare hør da, Magnus. Bare hør på alvor da. Hvis du sier sånn, nei, da måtte jeg bruke ett år av mitt flotte liv til å jobbe på et sykehjem, og det var det jævligste jeg opplevde. Altså, så det er veldig rart, da. Så er ikke det et ganske sånn logisk offer på en måte å gjøre da, at noen ganger må man gjøre et eller annet da. Og jeg tror vi har vendt oss til gjennom en sånn veldig sånn markedstenkning da, at man skal alltid kunne kjøpe seg ut av alle sånne greier. Så at når du kommer med det begrepet plikt, som jo ikke er et venstresidig begrep, det er jo et, det er sikkert før kristent også, men det er jo i hvert fall i vår kultur veldig kristent begrep, så egentlig, når du kommer med det begrepet, så sier folk sånn, nei, det er jo helt forferdelig, du kan ikke tvinge folk til noe. Jo, selvfølgelig kan du tvinge folk til hva som helst, altså, det er jo tvinge folk i hytt og pine, det er jo sånn et samfunn fungerer, ja. Da var det ikke...
Så du betaler skatt, for eksempel?
Ja, for eksempel, ja. Og de som ikke liker å betale skatt, og Gud som de føler det er et overgrep mot disse menneskerettigheter, for å si det sånn, så på en måte, det driver de å saksøke myndighetene om as we speak, nede i Europeiske menneskerettsdomstolen, liksom.
Jo bedre råd du har til den skatten, jo større er overgrepet.
Ja, det er akkurat det. Så poenget bare, den ideen om å tvang i seg selv, altså man har jo skoleplikt i Norge, du kan ikke velge ikke gå på skole, altså det er masse ting som er tvang i et hvilket som helst fungerende samfunn da.
Men det er kanskje den liberale frihetstanken om at jo alle er jo frie, alle står frie, de gjør sin egen valg, men liksom du starter ikke på samme utgangspunktet, sant? Det er jo derfor vi er på venstre siden, det er fint å si equality of opportunity, sant? Og det er jeg for så vidt enig i, men du må skape den equality of opportunity som liberalerne ikke er villige til å gjøre. Og igjen, jeg mener at dette kunne være et liksom, frihetsskapende for noen å gå gjennom dette her. Du blir bedre rustet til å ta de rette valgene senere, til å bli liksom rustet til å være en del av samfunnet på en annen måte enn om du ikke hadde gjort det.
Og jeg tror jo også at det å bli stilt krav til er en mangelvare. Du ser det jo veldig hvis noen jobber i skole, oppvekst, barnehage. Altså det at barn ikke lærer å ta på seg skoene sine, at man må veilede foresatte hele tiden for å lære dem det når de er både 5 og 6 år, eller at de ikke tåler å få dårlig karakter på universitetet og anser det som... vet jeg, en krenkelse eller altså det å, også det å falle utenfor og føle at ingen trenger meg tror det å bli stilt krav til gjennom en samfunnstjeneste få beskjed om at laget har bruk for deg er veldig, veldig nyttig da men så er problemet med tvang at voksne myndige vært gjennom den obligatoriske skolen skal tvinges og da tenker jeg at Mimir svarer ganske godt på venstre sin innvending som det her slaveri fordi han påker jo på at ja, men vi har jo tvangsmessig skole, vi har tvangsmessig skatt, det jo ikke slaveri. Men Frøy Gulbrandsen i VG har en innvending som jeg synes litt bedre. Fordi hun sier, skal staten pålegge alle arbeid de ikke velger selv på et sted de ikke nødvendigvis vil være, så må argumentene være mer enn gode. Samfunnets behov må være kritisk, motivet bak tvangen må være tydelig, og vi må vite at et pliktår faktisk løser behovet. I øyeblikket er debatten om et pliktår et sammensurium av naive intensjoner og uklare behov.
Mm. Jeg synes ikke det er en strålende innvending. Og jeg er for så vidt enige med så vidt startet, og så går vi voldsomt på det konkrete. Men la oss ta den da. Helsepersonalkommisjonen de har jo i sin rapport åpnet for det. Et flertall av medlemmene åpnet for å vurdere pliktår, hvis en, eller samfunnstjeneste, slik de kalte det. Hvis en ikke klarer å fylle de behovene for helsepersonell som vi står foran i neste årene, for de er enorme. Vi oppfyller jo nå med å importere. Det er jo en giant sucking sound av kvalifisert helsepersonell fra Europa og for så vidt den tredje verden. Det er jo langt ifra etisk eller moralsk riktig det da. Mm. Men uansett, hvis en ikke klarer det, så åpner jo også helsepersonellkonvensjonen for dette, nettopp fordi det var en kritisk utfordring. Og det er også det som KS peker på, for du får liksom alt for få arbeidstagere i forhold til pensjonister, du får mange eldre, du har alt for mange unge uføre, og du mangler helsepersonell. Og da er helse en kritisk funksjon. Så jeg mener at helse er kvalitativt annerledes enn for eksempel kultur-SFO som du hadde i siviltjenesten før. Så mitt inngangspunkt er jo litt, det er, liksom, det er ikke for å straffe de som går i militæret, men det er faktisk for å dekke et reelt kritisk samfunnsbehov. For det alvoret har ikke gått inn, tror jeg, det, i mange enda. Jeg er jo kommunepolitiker, så jeg prøver å gjøre det jeg kan med det. Men det er en skrigende mangel på helsepersonell vi står foran veldig nær fremtid.
Men første valget har kanskje vært andre løsninger? Altså hvis man kunne ha løst flere, hjelpe flere til å få fagbrev? Sånn.
Jo, vi prøver jo på det. Altså, en gjør jo alt det der. Og i Stavanger så gjorde vi jo faktisk noe ganske kreativt. Vi sa, det er veldig mange gode folk med hål i CV-en, men som er flinke med mennesker. De har ulike grunner liksom ikke den samme tilknytning til arbeidslivet som de burde hatt, men det er jo stadig færre jobber du får der du ikke trenger utdanning. Så vi hyrer de som sykehjemsassistenter, husassistenter kalte vi de. Det var jo sånn entry-level position, det var jo ikke veldig godt betalt, men det, du kom inn i arbeidslivet, og du kan for eksempel ta eldre med på synes, måltidsvenn hvis de mister en gaffel, skifter på sengen friske blomster, gå en tur så kan du, eller vaske et golv det er ingenting galt med å vaske et golv men du trenger ikke ha en bachelor i sykepleie for å gjøre det så de kunne avlaste det personellet der så det er jo sånn vi prøver å tenke og sånn løste vi jo litt av den bemanningsproblemene vi har, men vi prøver jo å gjøre dette her og vi legger jo til rette også for at folk kan ta fagbrevet disse assistentene, så vi gjør alt det men likevel står vi overfor en enorm utfordring med å få tak i nok sykepleiere fag fagarbeidere, unnskyld, og lege, ikke minst.
Så da velger du mer nordkoreansk vri. Bare kommandere.
Vel, igjen, til hver en radikal tanke, om du vil, så har du jo tross alt en helsepersonalkommisjon som ser på akkurat det samme. Mm. Så det er ikke så radikal tanke, men det er enda mer radikalt at befolkningen ikke er godt dekket med helsetjenestene. Da snakker vi radikalt. Mm.
Men det er jo det som er litt så interessant, da, for at hvis nå har jo regjeringen økt antall som skal være i doble antall som skal være i verneplikten, eller hva det er. Fordi at alle skjønner det at landet må ha militær, liksom. Og alle er jo enige i det, og Putin og herregud og sånn. Altså, alle er enige i det. Men det er jo ikke sånn at det ikke er nødvendig med helsepersonell. Det er jo absolutt like nødvendig det. Også hvis Putin skulle dukke opp på denne dørstokken her, så er det jo også behov for at folk har den typen sivil beredskap. Så hvorfor er det så fjernt å tvinge folk til på en måte velferdsaktige, sivilberedskapsaktige oppgaver, mens alle, til og med Venstre, som sier at det vil ha slaveri med plikter, vil akseptere at du kan tvinge folk så lenge de bare er på en eller annen leir oppe i Nord-Norge og skyter litt i buskene, liksom.
Nei, det som Gulbrandsen svarer da jo at behovet må være prekært nok, og løsningen må være riktig nok, og det litt sånn det vi diskuterer da.
Da jo spørsmålet, hvorfor helse mindre prekært?
Ja.
Altså både i en krigssituasjon og en fredssituasjon ja. Enn det andre da.
Men la oss si da at dere som åpenbart er absolutt enige om alt, har helt rett i at det er en riktig løsning. Ikke bare for din enkelte i mange tilfeller, både integrering av arvinger og andre. Men dette også er riktig i forhold til helse- og omsorgssektoren. Det kan være flere. Jeg tenker ikke det er nyttig for mange å lære seg å jobbe på gård. Det har et beredskapsaspekt det også, men la oss nå la det ligge.
Det var litt utglidning, ja. Men,
ja, la oss nå la det ligge, og det er riktig, sånn at vi i teorien da, har rett. Så skal jeg stille et spørsmål basert på noen fordommer som sikkert får meg kansellert fra en scene her i årevis. Dag, se for deg en skikkelig bortskjemt oljeunge. Og hun har Insta-konto hvor hun flasher sin unge velstand og nå er hun russ, og hun skal bare ta sin bachelor i noe med marked, og så skal hun ut og tjene penger. Og så er pliktår bare sånn, nei, jeg ikke motivert det. Og hun har sikkert gått av å tvinges et år på sykehjemmet, så det kan vi være enige om i teorien. Men i praksis, hvor godt ville du likt å være den pleieren som får din allerede overbelastet arbeidsdag beriket med å skulle styrke rikets beredskap ved å motivere hun totalt motvillige oljeungen der? Så i praksis, hvordan blir det?
Ja, ja. Nei, og igjen, det har også vært en god innvending. Altså, jeg tror nå alle må gjøre det. Hvis du vet at alle må gjøre det, selv hun minste i kontoen der.
Jeg er ikke motivert det.
Jo, jeg tror, ja, når alle må gjøre det. Du hadde ikke det før i tiden når alle måtte inn i militæret. Sant? Så var det enten det, eller så var det siviltjeneste og du havnet i fengsel hvis ikke du ville det. Altså, det var ikke noe snakk om motivasjon, du måtte bare gjøre det. Og jeg tror det blir som å gå til et treningsstudio regelmessig. Til slutt tenker du ikke over det, du bare gjør det. Sant? Jeg tror når dette får sette seg, så vil det være et minkende problem. Og samtidig så skal du ikke settes inn i helse hvis du absolutt ikke vil det. Og helse er bare noe man har pekt på, fordi det er et behov som kommunene melder fra, og KS og alt det der. Men først og fremst vil vi jo ha det i forsvaret, og i sivilforsvaret. Mm. Og hvis det absolutt ikke passer for deg, så er kanskje helse et alternativ. Så har du jo litt å velge i det også. Men det er også veldig mange sivile funksjoner du kan utføre i forsvaret som har pekt på, som i dag utføres av private aktører, der kanskje utlands bakgrunnen, for eksempel bring som leverer, transporttjenester og sånt, det kunne du gjerne tatt i sivil regi. Og da kan hun også, som ikke er motivert til å jobbe syke, ja,
det er så, 3000 russere som driver å kjøre bring
de gjør det i dag.
Inn i forsvarsleirene.
Ja, det skjer i dag det.
Og 14 kinesere.
Det kommer jo også som en erstatning for noe som fantes før da. Veldig, veldig, veldig mange hadde jo typisk et års yrkesliv i den type ganske sånn, jeg skal ikke påstå, det var enkle jobber, for det er feil, det er harde jobber, men altså jobber der du kunne begynne da, typisk da på sjøen da, er jo parodien på det på en måte. Men det gjorde jo folk i hytt og pine før også, til og med ganske velstående folk gjorde jo det et år og komme seg litt ut og et eller annet da. Så det kan jo hende også at det gir en bedre sånn total kompetanse i samfunnet, at også folk som er stortingspolitikere og halvstudierte røvere har jobbet et år på et sykehjem.
Ja, men alternativ
anvendelse. Du skjønner mer av et sykehjem da.
Ja, nei, jeg heier jo veldig på det i og for seg, men saken er jo også at det står veldig mange toppmotiverte folk som skal ut og ta en utdanning, for eksempel som helsefagarbeider, sykepleier, ja. Medisiner, men også ingeniør og annet, ikke sant? Og vi kaster jo bort, i anfølgelsetegn, den læringen og den mulige tilskuddet til samfunnet da, for å gjøre det andre her. Og da er det noe med min indre sosialøkonom da, som tenker sånn, er det den riktigste anvendelsen? Og det må jo politikerne finne ut da.
Ja, Erna Solberg, det var hennes kritikk også med dette her, at hun utsetter den entryen i arbeidslivet. Men igjen, vi håper jo at flere vil bli motiverte til å få en tilknytning til arbeidslivet, at dette kan motvirke utenforskap og uførhet. Det vet vi jo ikke med synse, men det er jo bare liksom, du har en følelse for det, og vi er villige til å prøve dette her, så håper vi også at flere kan bli rekruttert inn I disse helserelaterte utdanningene ved å gå et plikt, og kanskje du kan ta et lærlingsløp som en del av det. Men noe som veldig viktig å poengtere, altså vi trenger alle nå. Innen 2035 så det vel 90.000 du må ha med fagfolk, mange av de I helsesektoren. Det nok miseret alle, for å si det sånn. Det nok syke folk til alle. Så det jo ikke snakk om at disse folk skal gjøre sånne ting som du trenger har kompetanse på. Sykepleiere, fagfolk, selvfølgelig skal de gjøre det, men de kan avlaste noen oppgavene og kanskje få prøve seg på enkelte ting under sterk supervision og kan kanskje muligens bli rekruttert inn I det løpet også.
Og kanskje noen oppdager at de ikke trenger å bli jurist bare fordi at hele slekta har vært det, eller andre oppdager
statsvitere eller andre ting, ja.
Horisonten de aldri hadde sett for seg. Så det veldig mange interessante argumenter her. Vi skal videre litt grann I siste bolk, fordi det noe større her. Den nevnte Kari Nessa Nordtun har ikke bare støttet det her pliktforslaget, men også da måka mobilene ut av klasserommet her I byen, noe som tidligere mange mente var et helt forferdelig overgrep mot sine små, og nå også en nasjonal retningslinje til alle landets rektorer om at man godt kan gjøre det, ja. Hun har nettopp skrevet I VG om hvordan læreren må få være sjef I klasserommet, oppfordre foresatte til å sørge for at ungene rekker opp hånda og snakker med respekt til læreren, og så videre. Og det noe interessant her, nemlig den tydeligste lederfiguren I nordisk sosialdemokrati det siste tiåret, Mette Fredriksen. Mimir, skjønner du hva jeg vil med det her?
Ja. Og det jo spørsmålet om hvorfor... Jeg tror jeg enig I veldig mye av de forslagene, nesten alle, det egentlig alle da, så nesten, for å si nesten, men alle forslagene hva jeg kommer. Samtidig en eller annen form for sånn radikal ryggmarksrefleks I meg, som sier sånn, la oss nå ikke være så strenge da, og folk må jo få holde på som de vil, og et eller annet sånt da.
Ja, det også litt slekt med det du gjør på trygdefeltet, at da liker du ikke en autoritær stat som står og roper stå opp om morgenen, og som skal bruke pisk I stedet for gulrot, og at den straffende staten, det ikke alltid så bra det.
Nei, absolutt ikke, og det pliktet var jo et kjempegodt eksempel, var det, fordi at når de foreslo det, så følte jeg meg jævlig modig som støttet det da. Fordi at jeg på en måte jeg måtte ringe masse til Marie som leder Rødt, og jeg går ut på det, og sa, ja, men jeg kommer ikke til å støtte deg, jeg drit I det, så jeg gønner på det, liksom. Det var jævlig bra. Og så oppdager jeg da, etter jeg har snakket om aftenen, at dette har Rødt allerede vedtatt som politikk. Ja. Og da det på en måte en sånn...
Det kontroll på kontinentet.
Ja, stemmer. Så da det jo en eller annen... Det jo et gap her mellom hvordan Venstre ser og på en måte føle, tenke ja. Intuitivt, instinktivt om sånne forslag,
ja.
Og hva som faktisk Venstre sin politikk.
Ja, den her Mette Fredriksen, da, den danske partilederen som også statsminister, jo en av de få ledertidene der I Sosialdemokratiet I Norden som har skikkelig suksess og fått til noe, liksom, og blitt gjenvalgt og holdt på det siste tiåret, og hun står for en litt sånn realistisk, sunn fornuft, down to earth, nesten ikke idealistisk tilnærming når det gjelder for eksempel kriminalitetsbekjempelse, integrering av minoriteter, med veldig harde tiltak som, så etter min personlige mening, så grenser det av at det stigmatisering av minoriteter og ting jeg tar avstand fra, men det helt på siden her, fordi det skal frem til nemlig at når Kari Nessa Nordtun skriver VG om respekt for læreren, så det en nærmest avskrift av talen til Danmarks statsminister ved åpning av Folketinget sist september. Begge ber foreldre støtte opp om lærerens autoritet. Begge sier at ungene må rekke opp hånda for de snakker og lærer seg det. Mette Fredriksen sier at barn må lære å utsette egne behov noen ganger av hensyn til fellesskapet. Nesta Nordtun skriver I VG at det bra for barna våre å lære at det ikke alltid egne behov som kommer først. Så den her vektleggingen av autoritet, disiplin, ordning og reda, gamle mor Norge drektig med sin egen norske Mette Fredriksen?
Altså det må jo Kari svare på. Jeg tviler sterkt på at det noe bevisst.
Jeg tror ikke det avskrift også. Jeg sier bare
nei,
det men, akkurat den samme retningen her.
Ja, jeg tror ikke om, men jeg tror også det har litt å gjøre med frihetsbegrepet. For altså, en ting at det pliktåret har fått støtte fra ytre venstre og ytre høyre, skulle jeg si, I den grad vi har det I Norge. For det ikke lett å plassere på hvor det ta den som du nevnte med mobiltelefon også. Der jo i dag de som mest hardnakket mot egentlig høyre og venstre egentlig. Det litt ulike grunner, men da det liksom individets frihet. Frihet, jeg vil være fri. Men det jo noen annen frihetsbegrep som de har, for den forutsetter jo at...
Det friheten til å spille Angry Birds i skolen.
Blant annet.
Nei. Det her foresattes frihet til å få tak i ungen i skoletiden.
Jo, men sant, du forutsetter jo at du har liksom... Hvor skal jeg si det uten å være alt for stigmatiserende? Men du skal være ganske velbemidlet, komme fra rimelig trygge kår for å være i stand til å sette grenser for deg selv og ha de rammene rundt deg. Du har jo ikke den friheten når du har verdens mektigste mobilselskap, underholdningsselskap, Instagram, whatever, TikTok. Gjør alt de kan for å dra deg vekk fra den læringssituasjonen. Og sier du at det større frihet at du skal få gjøre hva faen du vil på den mobiltelefonen, eller at staten sier, nei, du skal faktisk ikke få lov å gå på sosiale medier før du 16, som jeg veldig favor av, så mener jeg at du kan veldig lett forsvare den ene, som også var frihetsfremmende, men fra et venstre perspektiv. Du må ha forutsetningen for å kunne ta den friheten.
Ja, så skal du ta det frihetsbegrepet og vise det noe langt nok, så er det jo sur for at ikke 12-åringene har spritbar i klasserommet. Altså, vi har jo
absurd, alle... Kjent.
Men det er jo ingen av ungene til dem som jobber i Instagram eller andre selskaper i Silicon Valley som lager de appene. Det er ingen ungene deres som har smarttelefon.
Nei, og jeg mener det gir dem mer frihet at du har de begrensningene der. Fordi de ødelegger. Altså, det er jo, du fucker jo opp hele generasjoner. Det ser vi jo på den eksplosjonen i mental uhelse som kommer. Og det er direkte proporsjonal, liksom korrelert. Skal ikke si det årsakssammenheng. Jeg tror det er det. Du kan ikke bevise det enda. Men jeg tror det er liksom det største eksperimentet vi har gjort. Bare hive disse telefonene og si, sånn som venstre og høyre gjorde i Stavanger, liksom, nei, vi skal ikke ha noen begrensninger. Vi skal overlade til rektorene. Det er jo helt vilt, det eksperimentet du utsetter folk for, uten å egentlig ha spurt dem om lov.
Men er ikke det som står opp mot hverandre her, den private friheten til å gjøre akkurat som du vil på den ene siden, og den demokratiske friheten til å bestemme spilleregler på den andre?
Ja, det kan jeg si, men det handler også med individet selv. Altså, du er ikke i stand til å ta den friheten. En 14-åring er ikke i stand til å ta den friheten. Og det har noe å si hvilket hjem du kommer fra. Noen har mer ordnet hjem. Noen har mer ordnet regler hjemme og vokser under tryggere forhold. Da har du kanskje mer frihet enn andre.
Og så er det bare et litt eksempel. Hvis du har 30 elever og dermed 30 familier, og 20 av de familiene ønsker at ungene ikke skal ha sosiale medier når de er 14.
Ja.
Men så er det 10 som har det. Da får alle de andre også felles utenfor. Så da har du egentlig...
Ja. Derfor bør du ha nasjonale regler.
Ja, sånn, det er felles handlingproblem. At hvis vi lager en felles regel, så blir det riktig. Ja. Men hvis vi bare slipper løs, så vil flertallet tvinges av konkurransen her, mest da fordi stakkars den ungen som ikke var opp sosial.
Og det er jo derfor du har en stat for å løse the collective action problem.
Nei, det er derfor vi har demokrati, sånn at vi kan løse ting i fellesskap.
Indeed.
Nedenfra.
Men, ja.
Ja, altså, jeg bare mener også at det handler på en måte om en sånn form for kollektiv grensesetting som samfunnet har behov for. For eksempel, nå tenker jeg bare på en venn av meg, altså, det handler ikke om meg i det hele tatt, men jeg for eksempel drikker jo til det stenger på byen. På en måte, eller han venn min gjør det, og det er sånn da. Så på en måte... Så hvis det stenger en time tidligere og time senere, så blir det jo en time tidligere eller senere. Og da kan du jo si at akkurat når jeg står der da, og skal kjøpe siste, eller vennen min, skal kjøpe siste ølen kvart på tre, så kan det jo tenkes at denne vennen da blir frarøvet sin frihet, hvis han ikke får muligheten til akkurat da. Men så kan det jo tenkes at dagen etterpå så tenker han vennen, jeg skal aldri drikke igjen, jeg vil gjerne holde på sånn. Så på en måte, det ligger jo også noe med ulike former for sånn tankesett der da, at mobiler, som jo er ekstremt avhengighetsskapende dopaminkjørt opplegg, ja, selvfølgelig vil jo, hvis du gir unge mobil, så blir de avhengig av mobil.
Mm-hmm.
Men derfor må jo noen være voksne og si at du får ikke være på mobilen hele tiden. Og det der, at man, ikke, at man tenker at individet, og til og med barn, men egentlig også voksne, altså, skal få lov til en hver tid å få utløp for alle sine, holdt på å si, nedrigste behov, da, på en måte. Det er så absurd, for det er jo åpenbart også en diskusjon om hva det du vil og ikke vil, i møte med for eksempel en sånn tech-gigant.
ja.
På en måte. Hvem er det egentlig som bestemmer I den relasjonen mellom den enkelte mobilen og Mark Zuckerberg? Det jo Mark Zuckerberg som bestemmer over deg. Mm. Ikke jeg som på en måte herre over min egen mobil.
Nei, I mitt hodet så det jo sånn at vi havner feil I måten vi snakker om det når vi sier at nei, nå ble det for mye frihet for eksempel. Fordi at den demokratiske friheten som vi I fellesskap har gjennom stemmeretten som vi har kjempet fram mot øvrigheten, det jo muligheten til å sette spilleregler som gjelder for alle, for eksempel en maksgrense på overtid. Det kan høres ut som du har mindre frihet, men det, jo, det skyldes jo at vi har brukt vår demokratiske frihet, sånn at den enkelte småbarnsforeldre og andre ikke kan presses av sjefen på noen måte. Ikke sant? Så det jo friheten I aksjon når vi setter spilleregler. Og, men det en høyere demokratisk form for frihet da, I mitt hode. Men jeg vil gjerne litt tilbake til det jeg nevnte med Mette Fredriksen, fordi hun representerer en sånn vending som vektlegger fellesskapet og autoriteten, ordning og reda, disiplin, regler og så videre. Og det her skjer jo etter flere ti år der sosialdemokratisk modernisering, under eksempel Helle Thorning-Schmidt I Danmark, kjent som Gucci-Helle, men også lederskikkelser I Norsk Arbeiderparti, handlet om individets frihet forstått på en mer liberalistisk måte, altså markedsfrihet, mer konkurranse og telling, måling og markedsherming I offentlig sektor. Og sterk vektlegging av alt som minner litt om liberalisme og frihetstenking og sånn, og en veldig nedtoning av den gamle statsretorikken. Og nå plutselig så snakker jo sosialdemokrater I nordiske land på en helt annen måte. Altså I Tyskland gikk jo Scholz til valg utrolig nok vant på det de kalte for respekt, og særlig respekt for dich, men egentlig respekt for alle. Som en veldig fellesskapelig og kollektiv ting, og så har vi den her regelsettinga og autoritet I skolen og så videre nå. Dag, hvorfor skjer det her?
Ja, det vel mer din observasjoner her. Jeg har tenkt på det på den måten, men jeg går tilbake til det frihetsbegrevet, at Venstre må ta det frihetsbegrevet tilbake igjen. Det jo en stadig tilbakevendende diskusjon dette her også, men det jo helt konkrete ting, dette her med å la læreren være mer sjef og mer kontroll over mobiltelefonene. Det skaper frihet, og jeg tror at kanskje Venstre sier har glidt litt for mye inn I denne liberale feller. Mm. For vi har jo møte felles med liberalere. Altså, AP og Venstre, det knapt noen som mer I trottene på grunn her, men derfor vi så like I utgangspunktet. Det mye mer til felles når liberale. Vi søker mot frihet, men for veldig ulike bakgrunn.
Altså ytringsfrihet jo full enighet om, og demokratisk frihet, og trosfrihet, og kontraktsfrihet og sånn. Men det et eller annet med den her markedsfriheten.
Ja, totalt.
Når den begynner å overkjøre de andre.
Mm. Og en der individfokus, rettighetsfokus, så jeg personlig mener har gått alt for langt. Ja. Det liksom, sant? Du har den klassiske tegneserien av foreldrene som står, og ungen får kjeft av læreren, og foreldrene peker på den, og så snur det vi frem til I dag, og så det foreldrene-advokaten som kjefter på læreren. Sant? Der jo noe der, når lærerne I grunnskolen tar med advokater I foreldremsamtaler, da det noe som ganske fucked opp.
Jeg var møtt en bunch med lærere I går på Stjørdalen med et sånt foredragsprosjekt, og de snakket veldig mye om dette her, om hvordan de før var på lag med foresatte mot, jeg hører jeg si foresatte hele tiden, det korrekt, så vanligvis så sier man foreldre, men mot eleven hvis det var noe bråk, mens nå kommer de, som du sier, advokatene og så videre, og det en helt annen meg-holdning, mye mer egoistisk, og foreldre også da liksom posisjonere barnet sitt, kreve høyere karakterer og så videre.
Holdsomt.
Og da føler vi at, å nei, det har gått uår på foreldrene, og så går det uår på ungene, og så videre. Men jeg tenker sånn så, skolen jo bare en refleksjon av samfunnet folk skal ut I. Og skolen jo to ting på den ene siden, et sted der jeg får karrieremuligheter, liksom. Jeg får karakterer og annet for å komme et sted. Men på andre siden så det samfunnets viktigste kulturinstitusjon som overfører norskhet til meg og integrerer meg I samfunnet. Og så skal jeg balansere. Og foreldre må være med på det. De må skjønne at det ikke bare min unge, det også de andre. Det også fellesskapet. Men hvis samfunnet ikke har noe fellesskap, da, hvis samfunnet et sted der du må konkurrere, hvis du skjønner at hvis ikke ungene der blir rustet for konkurranse, så taper en. Ja, da blir jo adferden sånn da. Og det lurer jeg litt på, ikke sant? Det skolen sin skyld, eller et samfunn som har blitt hardere, mye større økonomisk ulikhet, mye større utrygghet, og at vi blir amerikanere I hodet da, på grunn av at vi ikke helt har det norske likhets, solidaritets, dugnadssamfunnet vi hadde før?
Jeg synes det jævlig vanskelig å svare på, fordi at på den ene siden så føles det logisk å si at skolen et speil av samfunnet på en måte. På den andre siden så jeg ganske sikker på at skolen I hvert fall en veldig sånn selvforsterkende kraft I dette her. Altså at skolen med på å lage de holdningene, de ideene man har da. Så jeg tror nok at det I hvert fall I skolen man begynner å ta tak hvis man skal løse de problemene da. Og det jeg I hvert fall synes det vanskelig en eller annen form for sånn rettighetskundementalitet, at du I samfunn som borger, der du på en måte ikke ser deg selv som en del av et samfunn, men som en person som står ovenfor et samfunn, og som kan da klage slash saksøke noen hvis det går galt, liksom. Og det der, det vel ikke fra skolen det kommer, men det der, mange opplever nok det gjennom skolen I livet sitt da. Rett og slett, altså det jo det man setter I gang med de tingene der da.
Men Dag, jeg ser du nikker jo til den tingen Mimi sier nå, og kan det være at det her litt ufordøyde forslaget om pliktåret en respons på det her også?
Ja, at det tror
jeg. At vi I hvert fall kan få sagt fra som samfunn at du, det også et fellesskap her, og vi trenger det, og du trenger også oss, og tenk deg for en sånn fell litt utenfor da, fett ja. Å få den beskjeden, at du en del av det fellesskapet, ikke bare at vi skal ta vare på her på NAV, men du skal også være med og ta vare på oss.
Ja, altså jeg mener jo at liberalismen, selv om jeg egentlig sånn left libertarian selv, så har ikke den svaret på de store kollektive utfordringene vi står overfor nå. Det funker bare ikke. Altså sånn sett, så skal vi være forsiktige med de store svulstige ordene, men jeg tror det kan bidra kanskje til å bygge opp om den fellesskapfølelsen at du står I noe sammen. Hvis alle må inn der, hvis ikke bare de 15% som motiverte som inn der, altså jeg tror det kan gjøre noe med en, at du har den felles referanserammen, at alle har gjort den ene tingen, og igjen, bare det treffes litt mer på tvers av det som deler oss. Det blir jo litt utholet I barneskolen, eller skolen også, med nye privatskoler, og at alle flyttet den rike delen av byen og alt det der. Så det holder på, den fellesarenaen der jo litt under press også. Men da kunne kanskje et sånt pliktorder hjulpe til å bygge opp om det fellesskapsfølelsen. For vi jo ikke bare, altså, dette jo sånn venstre- og høyre-greie. Altså, det var jo Thatcher, there's no such thing as a society. Altså, bullshit. Selvfølgelig det finnes det et samfunn. Vi ikke bare en ansamling individer. Og det tror jeg vi av og til må minne oss på, men det vårt under press, særlig etter pandemien. Da tror jeg vi må være veldig sånn individorientert. Altså, det forsterker den der individfokuset.
Folkens, tusen takk for en veldig interessant kveld, og gi en skikkelig applaus til våre to Dag Mossige, Mimi Kristiansson, og mitt navn Magnus Engen Marsdal.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.